Hrvatski radio, obrazovni program. Povijest četvrtkom.
Ljeto je 1922. godine. 18 godina star Robert Oppenheimer, sin Julius Ayel, teško je bolestan. Godinu dana prije završio je Fieldstone ili školu etičke kulture, elitnu srednju školu u Njujorku. Mladi Oppenheimer rano se počeo zanimati za znanost i umjetnost. S 10 godina sakupljao je minerale i napisao prvu pjesmu. Bio je krhko dijete, rođen je nakon što Elle nakon poroda izgubila drugog sina. U strahu za Robertovo zdravlje, majka nije voljela da se on igra vani. Jedan od njegovih omiljenih igračaka bio je profesionalni mikroskop. Eksperimente u laboratoriju radio je u trećem razredu, bilježnice u kojima je bilježio tijek i rezultate pokusa počeo je voditi u četvrtom. Fiziku je počeo proučavati u petom razredu. Najdraža mu je bila kemija. Kustos za kristale u Američkom prirodoslovnom muzeju uzeo ga je za učenika. Prvo predavanje u njujorškom mineraloškom klubu održao je s 12 godina. Kada je završio Fieldstone, trebao je upisati kemiju na Harvardu, ali onda su počele zdravstvene poteškoće. Prvo su mu odstranili slijepo crijevo. Kako bi se oporavio od operacije, s obitelji je otputovao u Europu. Onda je dobio kolitis, a na sve je to došao teški oblik dizenterije. Obitelj Oppenheimer vratila se u Njujork. Robert je zimu proveo u obiteljskom stanu u Njujorku. Kako bi pomogli u oporavku svog sina i malo ga očvrsnuli, roditelji su zamolili nastavnika engleskog na Fieldstonu, Herberta Smitha, omiljenog Robertovog učitelja, da ga odvede na američki zapad. Robert Oppenheimer narastao je na 1,82 cm, ali te 1922. imao je samo 52 kg. Smith je s Robertom otišao na ranč na američkom zapadu. Tamo je naučio jahati, živjeli su pod šatorima, spavali na otvorenom. Priroda američkog zapada oduševila je mladog Roberta Oppenheimera. Suha klima i život na otvorenom očvrsnuli su ga i oporavili. U ljeto 1922. Smith i Oppenheimer na konjima su došli do mjesta koje je bilo na glasu po jablanovima koji su tamo rasli. Po tim jablanovima španjolski konkvistadori i nazvali su to mjesto Los Alamos. 23 godine nakon tog puta u Los Alamosu bit će stvoreno prvo nuklearno oružje. Stvaranjem tog oružja rukovodit će baš Robert Oppenheimer. Nakon tog puta po američkom zapadu, Oppenheimer je upisao Harvard. Studirao je kemiju, pohađao predavanje iz francuske književnosti, filozofije, matematike i fizike. Kada nije studirao, čitao je knjige, učio strane jezike, vikendima jedrio na šalupi, 8 metara dugom čamcu na jedra. Završio je studij za 3 godine. Nakon završetka Harvarda odjedrio je za Veliku Britaniju, gdje je namjeravao nastaviti studij na glasovitom laboratoriju Cavendish na sveučilištu u Cambridgeu. Tamo je stigao s preporukama Percya Bridgmana, u čijem je laboratoriju i radio. Bridgman će 1946. dobiti Nobelovu nagradu za fiziku. Richard Rhodes u knjizi Stvaranje atomske bombe piše:
diplomirao je kemiju i bio dovoljno drzak da pomisli kako će ga Ernst Rutherford raširenih ruku dočekati u Cambridgeu, kamo se 1919. ovaj fizičar iz Manchestera preselio kako bi preuzeo vodstvo nad Cavendishom od ostarjelog J.J. Thompsona. Ali Rutherford me nije htio primiti, rekao je Oppenheimer kasnije jednom povjesničaru. nije imao dobro mišljenje o Bridgmanu, a moje kvalifikacije bile su neobične i ne osobito impresivne, a zasigurno ne impresivne za čovjeka s Rutherfordovim zdravim razumom. Ni Bridgmanovo pismo preporuke, iako dobronamjerno, nije pomoglo kod Rutherforda. Harvardski fizičar napisao je da Oppenheimer ima ogromnu moć svladavanja gradiva, a u mnogim slučajevima pokazao je visok stupanj originalnosti u obradi problema i veliku matematičku moć. Ali njegova je slabost na eksperimentalnoj strani. Njegov je um analitički, a ne fizički, i ne snalazi se lako u poslovima laboratorija.
Robert Oppenheimer imao je sreće da ga je primio nitko drugi nego J.J. Thomson, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1906. godine. Thomson je tada imao skoro 70 godina, ali još i uvijek radio u laboratoriju Cavendish. Niko drugog velikana britanske fizike Oppenheimeru nije bilo najbolje. Richard Rhodes piše.
Proživljavam prilično loše razdoblje, napisao je Oppenheimer 1. studenog Francisu Fergusonu. Laboratorijski rad užasno je dosadan i toliko sam loš u njemu da je nemoguće osjećati da išta učim. Predavanja su odvratna. Ipak, mislio je da bi akademski standard ovdje preko noći posramio Harvard. Radio je u jednom kutu velike podrumske prostorije u Cavendishu, zvali su je garaža, Thomson je radio u drugom. Mučno je radio na izradi tankih filmova Berilija za eksperiment koji, čini se, nikad nije dovršio. Kasnije ih je upotrijebio James Chadwick, koji je došao iz Manchestera i sada je bio Rutherfordov pomoćnik ravnatelja istraživanja. Rad u laboratoriju zapravo je bio prilično pretvaranje, prisjetio se Oppenheimer, ali omogućio mi je da uđem u laboratorij gdje sam slušao razgovore i saznao mnogo o tome što je zanimalo ljude.
Rad u laboratoriju doveo Oppenheimera do očaja. Kasnije će reći da je bio na rubu samoubojstva. A onda ga je Ernst Rutherford upoznao sa Nilsom Borom. Prvi je razgovor bio kratak. Bor je Oppenheimera pitao što radi, on mu je odgovorio. Bor je onda pitao kako ide. Oppenheimer je odgovorio da ima poteškoća. Jesu li poteškoće matematičke ili fizikalne, pitao je Bor. Oppenheimer je odgovorio, ne znam. Bor mu je onda rekao, to je loše. U tom je trenutku Oppenheimer odlučio zaboraviti na laboratorijski rad i odlučio je postati teorijski fizičar. Robert Oppenheimer otišao na sveučilište u Göttingenu i tamo učio od Maxa Borna. Radio je s Nilsom Borom i Paulom Dirakom, velikanima kvantne teorije. Doktorirao je 1927. Nakon toga počeo je predavati fiziku na Kalifornijskom sveučilištu i Kalifornijskom institutu za tehnologiju, Caltechu. Samo između 1926. i 1929. objavio je 16 znanstvenih radova. Postao je međunarodno poznati teorijski fizičar. Ali godine 1938. dogodilo se nešto što će promijeniti živote mnogih fizičara, pa i Oppenheimerov. Na 4. godišnjoj konferenciji o teorijskoj fizici, koja se 1938. održavala u Washingtonu, okupili su se najznačajniji fizičari svijeta. Dobar dio njih morao bježati iz Europe pred nacističkim terorom. Na tu je konferenciju stigao i Niels Bohr i svima je govorio o otkriću Otta Hahna i Fritza Strassmana, te o teorijskom objašnjenju tog otkrića koje su dali Liza Meitner i Otto Frisch. George Gamow razgovarao je sa Edwardom Tellerom. Gamow je Telleru rekao, Bohr je sad baš došao, poludio je. Kaže da neutron može rascijepiti uran. Nije prošlo dugo vremena i Oppenheimer je počeo razmišljati o fisiji. Richard Rhodes piše.
Luis Alvarez poslao je telegram Gamovu u kojem je tražio detalje. Saznao je za Frischov eksperiment, a zatim je pronašao Oppenheimera. Sjećam se da sam rekao Robertu Oppenheimeru da ćemo tražiti impulse ionizacije iz fisije i on je rekao, to je nemoguće, i naveo mnogo teorijskih razloga zašto fisija zapravo ne bi mogla nastati. Kad sam ga kasnije pozvao da pogleda osciloskop, kad smo vidjeli velike pulseve, rekao bih da je za manje od 15 minuta Robert odlučio da je ovo doista stvarni učinak i da će se u reakciji vjerojatno odvojiti neki neutroni, te da bi se moglo napraviti bombu i proizvoditi energiju. I do svega toga je došao u roku od nekoliko minuta. Bilo je nevjerojatno vidjeti kako brzo razmišlja. Jedan od Oppenheimerovih studenata, američki teorijski fizičar Philip Morrison, Prisjeća se da je, kad je otkrivena fisija, u roku od možda tjedan dana na ploči u uredu Roberta Oppenheimera bio nacrtan crtež. Vrlo loš, užasan crtež, crtež bombe.
Nije Oppenheimer bio jedini koji je vidio što je omogućilo otkriće fisije. Enrico Fermi, s čijim je eksperimentom u Rimu, kada je neutronima bombardirao uran i počeo put prema fisiji, te 1938. također je bio u Sjedinjenim Državama. S njime na sveučilištu Columbia ured dijelio George Uhlenbeck. Jednog dana vidio je Fermija kako gleda kroz veliki prozor ureda na otok Manhattan. Fermi je skupio dlanove i prsta u kuglu i rekao: "Ovako malena bomba i sve bi ovo moglo nestati." Američki put prema atomskoj bombi počeo u ljeto 1939. kada je Albert Einstein na nagovor Lea Szilarda napisao pismo predsjedniku Rooseveltu kojem je upozorio na mogućnost stvaranja atomske bombe. Postala je opasnost da nacistička Njemačka razvije to razorno oružje. Roosevelt je brzo shvatio opasnost od novog oružja i u veljači 1940. Počelo istraživanje fisije pod vodstvom L.J. Briggsa, čelnika Nacionalnog instituta za standarde. U prosincu 1941. projekt je prebačen Ured za znanstveno istraživanje i razvoj pod vodstvom Vannevara Busha. Kada su Sjedinjene Države ušle u rat, vojska je preuzela projekt izgradnje atomske bombe. U rujnu 1942. na čelo projekta nazvanog Manhattan imenovan je general Leslie Groves. On je trebao znanstvenika koji će voditi znanstveni dio posla. Izbor je bio iznenađenje za mnoge. Gerard de Groot u knjizi Bomba piše:
"Nakon razočaravajućeg obilaska raznih laboratorija, Groves je bio znatno ohrabren prvim susretom s Oppenheimerom. On je genij, pravi genij," zaključio je. "Iako je Ernst Lorenz vrlo bistar, nije genij, samo je dobar i marljiv radnik. Oppenheimer zna o svemu." Groves je imao nekih dvojbi o Oppenheimerovoj podobnosti kao organizatora, ali je odlučio slijediti svoj instinkt. Oppenheimerovo imenovanje za ravnatelja izazvalo je znatno iznenađenje i trepet u znanstvenoj zajednici. Neki od Robertovih najbližih prijatelja bili su skeptični, prisjetio se Luis Alvarez. "Čuo sam jednog od njih kako kaže, on ne bi mogao voditi ni štanc hamburgerima." Isaac Rabi smatrao je da je Oppenheimer apsolutno najnevjerojatniji mogući izbor za ravnatelja laboratorija. Bio je vrlo nepraktičan tip, nije znao ništa o opremi.
Da bi se sagradio Pentagon, sjedište američkog ministarstva rata, trebalo je na močvarno tlo nasuti 4,2 milijuna kubnih metara zemlje i izliti 41.492 stupa od armiranog betona. Pentagon se prostirao na 12 hektara i imao 344.000 četvornih metara uredskog prostora. I sve to je 13.000 radnika sagradilo za 8 mjeseci. Taj projekt vodio general Leslie Groves i ne bi ga tako brzo završio da nije znao odabrati ljude s kojima radi. General Groves znao je da su u projektu Manhattan okupljeni najveći znanstvenici tog doba. Nikad u povijesti ih toliko puno nije radilo na jednom projektu. Groves je znao da je Robert Oppenheimer pravi čovjek da znanstvenike vodi na putu do stvaranja atomske bombe, govori dr. Tonči Tadić s instituta Ruđer Bošković.
To je u stvari suština cijele priče. Dakle, teoretičari su prilično samoživi ljudi. On može razvijati svoju teoriju praktično komunicirajući sa još dvojicom ili trojicom u čitavom svijetu. Međutim, ljudi koji su ikad bavili eksperimentalnom fizikom znaju da je najvažniji timski rad. Oppenheimer nikad nije postao Nobelovac, međutim imao jednu karakteristiku koju ga je izdizala iznad ostalih, a to je da je bio izvrstan za organizaciju tima, za motiviranje ljudi, pri čemu su mu svi bili korisni. Dakle, svaki je doprinosio na svoj način. Neko računima, neko savjetima, pa jeste, u cijeloj priču se odjednom pojavljuje Niels Bohr, koji se jedva izvukao iz Danske, bježeći u Švedsku, pa su ga Britanci prebacili sa jednim super brzim avionom, Moskitom, u Britaniju, pa je doplovio u SAD. Dakle, on je bio stariji, jako stariji od cijele te ekipe, ko nekakav dobri deda. iznenada za njih svih. Svi su znali da je Nobelovac i da je izuzetno kvalitetan znanstvenik, ali i on se uklapao, to ljudi ga pitaju. Naravno, ta razborušena znanstvenička ekipa koja se znala i posvađati i doći na posao u razne sate, nije išla baš uvijek po volji Leslieu Grovesu, generalu koji je bio na čelu svega toga zajedno. Tako da Richard Feynman u svojim anegdotama iz El Salamosa, koji je onda bio mladi doktor znanosti, kasnije Nobelovac, kaže da je Groves poslao jednog pukovnika da ispita što se zapravo događa, koliko ko što radi. I onda ga je Oppenheimer vodio od sobe do sobe i onda je došao u sobu koju je bio Feynman, koji je nešto pisao na ploči. Kaže, ko je ovaj? Kaže, to je ovaj naš teorijski fizičar. Kaže, dobro je. Kad dolazi na posao? Kaže, neki dan u 8, neki dan u 10. Kad dolazi sa posla? Koji put ode u 5, koji put ostane do ujutro? Aha. Čim se on zapravo točno bavi? Čujete, ja vam to ne bih mogao najbolje reći. A zašto ste ga zaposlili? Pa vidite, to što on radi najbolje u Americi. Ne? Dakle, on je uspio okupiti ljude kod kojih nije bilo nužno koliko su oni s njim dobri. I jesu li oni prijatelji ili nisu. Bitno je da su najbolje znali taj svoj dio posla i da su davali rezultate koje niko drugi ne bi izveo. Dakle, to je bila živa rasprava. Jer, pazite, radite nešto, stišću vas rokovi, ne znate puno, treba probavati. Sa svim tim zajedno se Teller pojavljuje sa idejom, idemo napraviti super bombu. Možda bi sve ovo bilo dobro, ali zašto ne idemo odmah na fuzijsku bombu sa deuterijem i tricijem? Onda mu oni kažu, sve ok, ali daj napravi izračun. I onda posebna ekipa sa Tellerom radi izračun koji kažu da je to super, ali nemojmo sad, ajmo se koncentrirati na ovo. Dakle, puno njih je bilo uključeno i zapravo najveća vrijednost Oppenheimera je što ih uspije nekako držati pod kontrolom. Ne? Da to sve skupa dođe do nekakvog konačnog rezultata.
Moje dvije velike ljubavi su Novi Meksiko i fizika. Šteta što ih ne mogu spojiti. Te riječi često Robert Oppenheimer govori o svojim prijateljima. Projekt Manhattan omogućit će Oppenheimeru da spoji te dvije ljubavi. General Groves znao je da projekt mora biti tajan i namjeravao je znanstvenike koji su radili na bombi skloniti u najzabačeniji dio Sjedinjenih Država. Los Alamos Ranch School, škola ranča osnovana 1917. činila se idealno. Oppenheimer je isprva procijenio da će na bombi raditi 30 znanstvenika s obitelji i vojska je tu školu kupila za $440,000. Brzo se pokazalo da 30 znanstvenika neće biti dovoljno. Na kraju je Los Alamos narastao kompleks u kojemu je radilo i do 6000 ljudi. Los Alamos bio je zabit. Zimi bi temperatura pala na minus 26 stupnjeva Celzijusa. Ljeti bi se popela na više od 30 stupnjeva. Oppenheimer je pridošlice nastojao privući idiličnim opisima mjesta okruženog borovima, kombinaciji pejzaža američkog stjenjaka i prizora iz američkih westerna. Ali svi su znali da je to pusto mjesto i to se nastojalo na svaki mogući način nadomjestiti. Ako su znanstvenici imali obitelj, mogli su je dovesti u Los Alamos. Izleti, filmske projekcije, knjižnice pune knjiga, kavana u kojoj se služi espresso, sve je to trebalo olakšati boravak u Los Alamosu. Za vrijeme rata tamo se rodilo 200 djece. Gerard de Groot piše.
Većina unovačenih u projekt bila je mlada, prosječna dob bila je 27 godina. Mnogi su napustili sigurne poslove kako bi se pridružili ovom pothvatu u nepoznato. Privučeni su u Los Alamos dijelom iz rodoljublja, ali uglavnom zbog privlačnosti vrhunskog istraživanja. Bez obzira na to što radili ostatak života, rekao je novacima Glenn Seaborg, ništa neće biti važnije za budućnost svijeta od vašeg rada na ovom projektu. Nisu svi bili strogo govoreći nužni za projekt. Oppenheimer je novačio ne samo kemičare, fizičare i inženjere koje je projekt zahtijevao, već i slikara, filozofa i nekoliko drugih neobičnih likova, prisjetio se Frisch. Smatrao je da civilizirana zajednica bez njih ne bi bila potpuna.
Ponekad je u Los Alamosu znao zavladati kaos. U žučnim raspravama Oppenheimer je znanstvenike morao podsjećati da govore na engleskom. Rasprave su često vođene na njemačkom ili mađarskom. Neki su znanstvenici znali biti naporni. Edward Teller se opuštao sviranjem klavira i to je radio duboko u noć. Plaće nisu bile velike. Tko je radio na fakultetu dobio je tu plaću i u Los Alamosu. Osoba s doktoratom zarađivale bi oko $400 na mjesec. Ostali su dobivali plaću prema svojim kvalifikacijama. Oppenheimer imao plaću od $10,000 na godinu. Nekoliko puta pokušavao ju je smanjiti, ali Gross je to odbijao. Kako god znalo biti usijan u Los Alamosu, svi tamo okupljeni znali su što im je posao. Napraviti bombu prije nacističke Njemačke.
Sve to skupa su bili pokušaj i pogreške. Dakle, u tom trenutku za uran se znalo da ga se može izdvojiti na najjednostavniji mogući način, a to je da uzmete uransku rudu, dobijete čisti uran i sad taj uran koji u prirodnom stanju veli mija manje od 1% urana koji vam treba, morate zagrijati na vrlo visoku temperaturu u ionskom izvoru, on se pretvara u ione, te ione onda ubrzavate na par stotina kilo elektron volti sa nekim malim akceleratorom i nakon toga ih sa magnetom odvajate. Naravno, uran 238 koji je nešto teži ima nešto širu kružnicu, uran 235 koji je nešto lakši ima nešto užu kružnicu. Ali sad si zamislite koliko trebate prikupiti urana tim putem gdje vam se na nekoj ploči nakuplja nekakvo crnilo. Kao da neko svake sekunde čisto malo zagrebe sa nekakvom grafitnom olovkom, da karikiram tu vašu ploču. Dakle, došlo je nešto urana koji vam treba, ali u toliko minijaturnim količinama da to traje danima i danima i danima i danima i danima. Dakle, svo to vrijeme morate kontrolirati je li vaša katoda koja to sve skupa emitira na dobroj temperaturi, je li ima u sebi dovoljno urana, da li vam taj akcelerator radi, da li magnet dobro drži, može biti promjena napona, bilo što. Shvatili su da je najbolje za to zaposliti veliki broj mladih cura, takozvane Calutron girl, dakle kalutronske djevojke, te urođe se zvao Calutron, i vrlo interesantno Saddam Hussein je svojedno pokušao doći do bombe na isti način. Dakle, totalno jednostavan, energetski neisplativ, ali potpuno siguran način. Dakle, pa je onda bilo takmičenje i između tih djevojaka koje su netom zaposlene, koje su se prije bavile proizvodom nekoj tekstilnoj tvornici, ili su jednostavno bile cure iz grada koje nikad nisu radile u institutu, i pokazalo su da su te djevojke savjesnije i preciznije nego jedan tipični fizičar koji je bio tamo, ne? Dakle, ali bilo ih je doslovno na stotine, za stotinama kalutora. Paralelno svim tim zajedno se išlo na ideju osmoze, dakle sam uran pretvorite u uran heksaflorid, dakle famozni žuti kolač koji se danas koristi, onda ga zagrijete na vrlo visoku temperaturu tako da ispari, on je sam po sebi jako korozivan i sve skupo je otrovno i naravno radioaktivno, i onda to puštate kroz cijevi u kojima imate fine mrežice od nikla napravljene sa jetkanjem pomoću elektrona, i onda se događa da vam u uran 238, budući da je lakši, lakše prođe kroz tu rupicu, i onda nakon svake mrežice je vaša koncentracija urana sve bolja i bolja. Ali vam za to trebaju doslovno kilometri cijevi velikog promjera, sve to skupa je silno korozivno, na vrlo visokoj temperaturi da bi funkcioniralo, morate pumpati to sve skupa, sve to skupa morate i grijati ih i hladiti, nadzirati, opet golema količina energije.
Predsjednik Roosevelt u govoru naciji 29. prosinca 1940. nazvao je Sjedinjene Države arsenalom demokracije. Ta je zemlja za Drugog svjetskog rata vojnim materijalom, hranom, drugim ratnim potrepštinama opskrbljivala svoje saveznike. Za vrijeme tog rata Sjedinjene Države pokazale su industrijsku moć. Nigdje ona više nije pokazana nego projektu Manhattan. Oak Ridge, gdje se obogaćivao uran, pokazuje tu moć. Ni iz čega usred istočnog Tennessee-a za godinu dana podignuta je tvornica koja se prostirala na 24.000 hektara. Gerard de Groot piše.
Oak Ridge svjedoči o domišljatosti i odlučnosti ratne Amerike. Postrojenje je izgrađeno od nule za manje od godinu dana. Sustav vakuuma ciklotrona zahtijevao je savršene tolerancije kakve nikad prije nisu viđene u velikom građevinskom projektu. Magneti su težili između 3 i 10 tisuća tona i trošili energije kao i veliki grad. Bili su toliko jaki da su radnici mogli osjetiti njihovu silu kroz čavle na svojim cipelama ili ukosnice u kosi. Također su uzrokovali nepredviđena naprezanja na vodovodnom sustavu, kad su se 14-tonski spremnici vode pomaknuli za čak 7,5 cm. Elektromagneti zahtijevaju kilometre i kilometre bakrenog kabla, a bakra nije bilo baš u izobilju. SAD je međutim imao puno srebra, pohranjenog u državnim riznicama. Predstavnici projekta Manhattan obratili su se Ministarstvu financija i najavili da im je potrebno između 5 i 10 tona. To je izazvalo prezirni odgovor. Srebro se nikad ne mjeri u tonama, naša jedinica unca. Na kraju su zatražili i dobili 395 milijuna unci, odnosno oko 13.500 tona. Samo je ožičenje u magnetima bilo procijenjeno na 300 milijuna dolara.
U Hanfordu, kao što sam rekao, se napravilo nekoliko reaktora koji su onda služili da bi se dobilo plutoni. Naime, fora je o tome što je Oak Ridge blizu Knoxville u Tennessee, ali to je ipak grad i pored toga ne možete napraviti seriju reaktora koja, ako bi imali neki akcident, bi imali problem za stanovništvo. Međutim, zanimljivo je da pored Knoxville postoji čitav Oak Ridge, a niko u Knoxville ne zna što se tamo događa. Te cure žive u Knoxville, ali nikom ne govore da rade zapravo na nečem toliko super tajnom. U Hanfordu se onda radi serija reaktora dovoljno daleko od većih urbanih centara i u njima se proizvodi plutoni. Kako da, tako da stavite prirodni uran, u taj uran u reaktoru dobiva neutrone iz urana 235, koji je slabo obogaćen, i nakon nekog vremena se uran pretvori u plutoni 239. Dakle, mora biti neparan. Ako je dio ih se pretvori u plutoni 240, jer posišao jedan elektron viška, ali taj vam je beskoristan. Ne? Sad, na koji način ćete odvojiti plutoni od urana? Tako da radite elektrolizu, ali taline toga. Dakle, rastavljenog nuklearnog goriva, i sad s kojom elektrodom to prikupljati, pa se probavalo sa elektrodom od lantana, na kraju se završilo na elektrodi od barija. Ali pazite, to je prvi put u povijesti da je netko probavao koje bi elektrode mogle služiti za to, da li to raditi baš sa samom talinom ili ipak neki, imate neki spoj kojeg onda elektroliziraš. Dakle, gomila pokuša i pogrešaka, naravno uz užasno nerviranje vojnog zapovjedništva Leslija Gromsa, jer sve traje i traje i traje i traje. Njemačka se bliži svom kraju, a bomba još uvijek nema. Hoće li Hitler napraviti prije nas? Dakle, 100 cirkusa, dakle, unutar same američke uprave projekta.
Krajem travnja 1939. fizičar Paul Hartek, koji je početkom 30. godina radio sa Ernstom Rutherfordom u Cambridgeu, zajedno s asistentom Wilhelm Grotom napisao je pismo Ministarstvu rata Rajha, u kojemu je napisao: "Slobodni smo vam skrenuti pažnju na novi razvoj u nuklearnoj fizici koji će prema našem mišljenju omogućiti proizvodnju eksploziva znatno jačeg od konvencionalnog." U pismu su pisale i ove riječi: "Ona zemlja koja prva iskoristi taj razvoj imat će nenadoknadivu prednost nad drugim zemljama." Pismo je došlo do Kurta Dibnera, nuklearnog fizičara koji je radio u odjelu za naoružanje Wehrmachta. On je o pismu obavijestio Hansa Geigera, fizičara koji je konstruirao Geigerov brojač. Geiger je predložio daljnje istraživanja, Ministarstvo rata složilo se i tako je počeo njemački nuklearni program. Za 29. veljače 1942. zakazana je prezentacija koja je trebala nacističkim vođama Hermanu Geringu, Heinrichu Himmleru, Martinu Bormanu, Albertu Speeru te feldmaršalu Wilhelmu Keitelu i admiralu Erichu Röderu pokazati kakvu potencijalnu moć ima atomsko oružje. Ali za isti dan zakazana je bila je konferencija koju je organizirao Vojni odjel za naoružanje. Ta je konferencija imala za temu 25 tehničkih znanstvenih radova. Nacističke vođe dobili su program te konferencije. Rezultat svega toga bio je da nitko od vođa nije došao na konferenciju na kojoj su trebali govoriti Werner Heisenberg, Hans Geiger, Paul Hartek. Nacistička Njemačka ipak je krenula u razvoj nuklearnog oružja. Richard Rhodes piše.
Speer se nakon rata nije sjećao poziva od 26. veljače. Atomska energija prvi je put privukla njegovu pozornost, kako on to piše u svojim memoarima, na jednom od njegovih redovitih privatnih ručkova s generalom Friedrichom Frommom, zapovjednikom domovinske armije. Tijekom jednog od tih sastanaka, krajem travnja 1942. Fromm je rekao da jedina naša šansa za pobjedu u ratu leži u razvoju oružja s potpuno novim učincima. Rekao je da ima kontakte sa skupinom znanstvenika koji su na tragu oružja koje bi moglo uništiti cijele gradove. Speer je tog proljeća također čuo predsjednika društva Kaiser Wilhelm, koji se žalio na nedostatak podrške istraživanju urana. 6. svibnja 1942. razgovarao sam o ovoj situaciji s Hitlerom i predložio da se Göring postavi na čelo istraživačkog vijeća Reicha, čime sam naglasio njegovu važnost. Važnija je bila konferencija održana 4. lipnja u kući Harnack, koje su prisustovali Speer, Fromm, konstruktor automobila i tenkova Ferdinand Porsche i drugi vojni i industrijski čelnici. U veljači Heisenberg je većinu svog predavanja posvetio nuklearnoj energiji. Ovaj put naglasio vojne izglede. Tajnik društva Kaiser Wilhelm bio je iznenađen. Riječ bomba koja je korištena na ovoj konferenciji bila je novost ne samo za mene, već i za mnoge druge prisutne, što sam mogao vidjeti iz njihove reakcije. Kad je Heisenberg odgovarao na pitanja iz publike, jedan od Speerovih zamjenika pitao je koliko velika mora biti bomba sposobna uništiti grad. Heisenberg je sklopio ruke. Velika kao ananas, rekao je.
Albert Speer, koji je kao ministar naoružanja od 1942. upravljao njemačkom industrijom, obavijestio je toj konferenciji Adolfa Hitlera. U svojim memoarima on piše da je Hitler ponekad s njim govorio o mogućnosti stvaranja atomske bombe, ali to je nadilazilo njegove intelektualne kapacitete. Speer piše i da Hitler nije mogao pojmiti revolucionarnu narav nuklearne fizike.
Ja bih tu spomenuo da unutar same Njemačke istodobno traju pokušaj da i Njemci naprave vlastitu nuklearnu bombu. Naravno, tu glavnu ulogu ima čuveni Werner Heisenberg. On je išao logikom otprilikom istom kojom je išao Kim Jong-un. Dakle, idemo napraviti reaktor sa teškom vodom, staviti u nju prirodni uran i onda dobiti reakciju. Dakle, i u toj reakciji proizvesti plutoni. Dakle, on je znao kojim putem treba ići i zato je Hitleru naravno trebala proizvodnja teške vode iz Norveške, pa je bila poznata britanska diverzija na postrojenju teške vode u Norveškoj, tako da taj reaktor nikad nije zaživio, ne? Međutim, možda je Božja providnost da nije, jer oni u tom trenutku nisu gotovo ništa znali koliko bi takva reakcija u takvom reaktoru bez posebno rješenog hlađenja bila intenzivna. Dakle, oni su zamislili da bi to bio jedan okrugli bazen ispunjen teškom vodom u kojeg bi netko kranom spustio jedan teški poklopac na kojem bi kao niske visile kocke urana. Dakle, lanac, kocka, lanac, kocka, lanac, kocka, njih par desetaka bi se spustile, dakle, u to, proizvele neku reakciju i onda bi to izvukli van, imali plutoni. Vrlo vjerojatno završilo vrlo spektakularno, dakle, sva sreća pa nisu došli dotle. Međutim, te kocke su nakon rata mahom nestale. Dakle, završili su ko zna gdje po Njemačkoj, neki su ih uzeli doma, bilo je situacija da su ljudi kupili kuću pa otkrili da im je u dvorištu zakopano par kocki, ali kako bilo, svi američki strahovi, britanski strahovi da će Njemačka razviti vlastitu bombu su bili zapravo neutemeljeni jer to Njemačka naprosto nije bila ni izdaleka kadra. Mislim, nemamo zaboraviti, imamo posla sa Sjedinjenim Državama koje raspolažu ogromnim financijskim potencijalom i čije gospodarstvo nije pod neprekidnim bombardiranjem. A najbolji znanstvenici su pošteđeni odlaska na bojište. Dakle, njihove tvornice u SAD-u nisu uništavane, elektrane nisu uništavane, dakle, možete imati neprekidnu dopremu materijala, ljudi, opreme, energije, za što god je potrebno. Njemačka ni izdaleka bila u toj situaciji. Dakle, u tom trenutku je već 44. bilo jasno da Njemačka neće predstavljati neki veliki problem, ali se Manhattan projekt nastavio vrtiti dalje.
U veljači 1941. na čelo NTR-a, znanstveno-tehničkog odjela GUGB-a, glavne uprave državne sigurnosti, imenovan je Leonid Kvasnikov. Njegovo kodno ime bilo je Anton. GUGB bio je dio NKVD-a, Narodnog komesarijata unutarnjih poslova. Do tada je sovjetska obavještajna služba već znala da nacistička Njemačka radi na nekakvoj superbombi koja bi se temeljila na atomskoj energiji. Te da je u listopadu 1939. Albert Einstein pisao američkom predsjedniku Rooseveltu o opasnosti da se u nacističkoj Njemačkoj razvije to superoružje. Jonathan Haslam u knjizi Bliski i daleki susjedi, nova povijest sovjetske obavještajne službe, piše.
Kvasnikov je preuzeo inicijativu. Uoči njemačke invazije na Sovjetski savez poslao je okružnicu nizu rezidentura Londonu, Njujorku, Berlinu, Štokholmu i Tokiju. Okružnica je preporučivala prodor u vodeće institucije u svakoj stranoj zemlji koje rade na nuklearnoj fizici. To je bila terra incognita za sovjetske operativce. Informacije su ubrzo ukazale da Kvasnikova instinkti nisu odveli na krivi put. London je bio ključan. Ovdje je značajnu ulogu odigrao ugledni njemačko-židovski ekonomist Jürgen Kuczynski, Karo. U kolovozu 1941. ispričao je veleposlaniku Ivanu Majskom o razgovoru s njemačkim komunistom i fizičarom Klausom Fuchsom, u kojem je Fuchs iznio svoja istraživanja atomske fizike na sveučilištu u Birminghamu pod vodstvom Rudolfa Pajerlsa.
Od svih zemalja zapadne Europe, sovjetska obavještajna služba najdublje ušla u britanski establishment. Petorica iz Cambridgea ušla su duboko u britansku obavještajnu kontraobavještajnu službu te ministarstvo vanjskih poslova. Među tom petoricom, pored Kima Philbya, Donalda McLeana, Guya Burgessa i Antonija Blunta, bio je John Carncross. Njegovo kodno ime bilo je Molière. Carncross je bio sjajni lingvist, školovan na Sorboni i Cambridgeu, koji je s najboljim ocjenama položio prijemni ispit za Foreign Office. Carncross je kao lingvist za vrijeme Drugog svjetskog rata radio u tajnoj vladinoj školi za kodove i šifre u Bletchley Parku, a od 1943. radio je za MI6. Jonathan Haslam piše.
U rujnu 1941. senzacionalne vijesti stigle su iz Londona od Carncrossa, koji se uvukao kao privatni tajnik Lorda Henkija, ne samo svojom izvanrednom inteligencijom, već i sprijateljivši se s Henkijevim sinom, a zatim i pretvarajući se da je vegetarijanac. Odbor za uran, na čijem je čelu bio fizičar George Thompson s Imperial College-a u Londonu, ali i kojim je predsjedavao Henki, preporučio je izgradnju atomske bombe u suradnji s Amerikancima. 3. listopada rezident u Londonu Gorski izvijestio je da je Carncross dobio kopiju Henkijevog memoranduma koji je predan ministru rata. Gorski ga je predao Barkovskom, stručnjaku za znanstveno-tehnološku špionažu u rezidenturi u Londonu, koji prije nije vidio ništa slično. 60 stranica teksta trebalo je prijevod. Naravno, nisam ništa od toga razumio, prisjetio se Barkovski. Nekako sam nešto shvatio uz pomoć rječnika. On nije shvaćao koliko je to važno, ali izvještaj je ipak poslan. U Moskvi je Kvasnikov nastavio posao. Izvješće su brzo procijenili kolege u posebnom odjelu za operativnu tehnologiju. 10. listopada 1941. voditelj odjela Krvčenko obavijestio je Beriju o svojim zaključcima. Izvještaj je nedvojbeno zanimljiv kao dokaz značajnog rada provedenog u Engleskoj u području atomske energije u vojne svrhe. Međutim, Beriju to nije dirnulo. Zatim je 24. studenog njujorška rezidentura telegrafski javila da su američki znanstvenici u Londonu i da rade na izgradnji eksplozivnog materijala goleme razorne moći.
Prije vijesti od Carncrossa rezidentura u Londonu dobila je od drugog izvora još novih vijesti. Izvor je Simeonu Krameru iz rezidenture rekao da zapadni saveznici rade na oružju koje će se temeljiti na uranu. Samo 1% energije koju može osloboditi uranska bomba od 10 kg proizvelo bi eksploziju jednaku onoj od 1000 tona dinamita. Ime tog izvora, koji je imao kodna imena Otto i Charles, je Klaus Fuchs.
Dakle, u britanskoj delegaciji koju je vodio James Chadwick, dakle čovjek koji je bio među ljudima koji su se uopće bavili sa konceptom kritične mase, je bio čovjek koji se zvao Klaus Fuchs. Dakle, Britanija je čim se pokrenuo Manhattan projekt, budući da je na kraju kraja bilo uključeno i niz kanadskih postrojenja, to je bio britanski imperij. Dakle, u Manhattan projekt se uključilo i nešto kanadskih znanstvenika i naravno svi iz Britanije koji su mogli na bilo koji način pomoći. Među njima je bio i Klaus Fuchs, britanski znanstvenik koji je međutim bio vezan za Staljinov NKVD. Što je praktično značilo da ima kod sebe sve informacije kako napraviti bombu. Ja to moram napomenuti jedan ključan detalj, a to je da su svi novo pridošli u projekt dobivali tiskanu skriptu Los Alamos Primer, dakle početnica za Los Alamos. Skripta postoji na internetu, ja sam je downloadao na moj laptop, u nju je doista na vrlo razuman način, vrlo jasno za bilo koga koji je završio fiziku, opisano kako napraviti nuklearnu bombu. Koji je princip rada, što je kritična masa, što su podkritične mase, što je implozija, kako se što proizvodi, kako se što sklapa. Dakle, sve što je Klaus Fuchs trebao je samo to sve skupa spremiti i uručiti nekome iz sovjetskog veleposlanstva i to je bilo to. Dakle, čak nije morao ništa reći. On imao sve moje dalo otisnuto, vi ste novi član, dobrodošli, evo vam tu skripta, pa si pročitajte. Mogu uzeti još jednu kopiju? Mogu, ne. Dakle, nikakav problem tu nije bio. Ja bih to napomenuo još jedan detalj koji se često zaboravlja, a to je da videći brzi američki razvoj nuklearne bombe, videći savezništvo sa Sovjetima u Drugom svjetskom ratu, među ostalima i Niels Bohr, predlagao kako je bilo jako dobro sa Sovjetima podijeliti ta otkrića jer eto sad smo si dobri, ne? Pa nema smisla da ljudi ne znaju, možda bi i oni mogli nešto zajednički napraviti pa ćemo zajednički čuvati mir u svijetu. Naravno Oppenheimer, a pogotovo Leslie Groves su poludjeli na takve ideje jer su znali da bomba daje stratešku prednost Sjedinjenim Državama. No kako bilo da bilo, najvjerojatnije zahvaljujući Klausu Fuchsu je Sovjetski savez znao za sve. Dakle, u trenutku kada se na konferenciju u Potsdamu Harry Truman obraća Staljinu sa pričom da su upravo proveli test nove bombe, Staljin je bio posve kamenog lica. Ne možemo znati je li to bio tipično ruski pristup vijestima ili je Staljin doista znao dovoljno, pa mu to nije bilo nikakvo iznenađenje. No, kako bilo, skoro je nemoguće da su Sovjeti bez ikakve podloge, bez trošenja enormne količine novca na eksperimentiranje i probavanje, nakon rata uspjeli razviti vlastitu bombu, znajući točnu recepturu što treba učiniti. Ne?
Trećeg ožujka 1944. godine posada bombardera B-29 po prvi je puta vježbala bacanje atomske bombe. U zrakoplovnoj bazi Muroc u Kaliforniji na taj dan u bombarder ukrcana replika plutonijske bombe koja će dobiti nadimak Tin Man, mršavko. Za vrijeme prvih pokusnih letova replika bombe oslobodila bi se od držača na 24.000 stopa i pala na zatvorena vrata prostora za bombe. Vrata bi se tada znatno oštećena otvorila i bomba bi tako ispala iz bombardera. U lipnju 1944. održani su novi pokusni letovi, ovoga puta s bombom koja je nazvana Fat Man, debeljko, i oni su prošli bolje. Mehanizam za držanje i spuštanje bombe poboljšan je na temelju mehanizma koji je bio na britanskom bombarderu Lancaster. Američko ratno zrakoplovstvo u tvornici u Omahi u Nebraski počelo je graditi 17 posebno modificiranih bombardera B-29. U zrakoplovnoj bazi Fairbanks, također u Nebraski, 393. bombarderska eskadrila koja je trebala vježbati za bombarderske napade u Europi, određena je za vježbanje bacanja novog razornog oružja. Za zapovjednika eskadrile imenovan je 29 godina star pukovnik Paul Tibbets. Postupak novačenja Tibbetsa za novi zadatak ovako opisuje Richard Rhodes.
Pomoćnik generala Uzala Enta smjestio ga je u generalovo predsoblje. Izašao je časnik, predstavio se, odveo Tibbetsa na stranu i pitao ga je li ikada bio uhapšen. Tibbets je razmotrio situaciju i odlučio ovom strancu iskreno odgovoriti da je kao tinejdžer u North Miami Beachu uhvaćen in flagrante delicto na stražnjem sjedalu automobila s djevojkom. Pukovnik John Lansdale mlađi, koji je generalu Grovesu odgovarao za obavještajne podatke i sigurnost atomske bombe, znao je za to hapšenje, ispitivao je Tibeca kako bi provjerio njegovu iskrenost. Sada ga je odveo u Entov ured. "Zadovoljan sam," rekao je Lansdale. Fizičar i mornarički časnik izvijestili su Tibeca o projektu Manhattan i pokusnim bombardiranjima kod Muroka. Lansdale ga je upozorio na sigurnost. Nakon što su trojica muškarca otišla, Ent je precizirao Tibecov zadatak. "Morate okupiti opremu i isporučiti ovo oružje. O oružju još ništa ne znamo. Ne znamo što može učiniti. Morate to oružje spojiti s avionom i odrediti taktiku, obuku i balistiku. Sve. Ova će stvar biti vrlo velika. Vjerujem da može okončati rat." "Program bacanja te bombe imao je kodni naziv Silverplate," rekao mu Ent. "Ako Tibecu išta treba, samo treba upotrijebiti tu čarobnu riječ."
Američko ratno zrakoplovstvo odabralo je bazu Wendover u Utah za bazu eskadrile koja je trebala vježbati bacanje novog oružja. Kada se prebacila u tu bazu, 393. bombarderska eskadrila preimenovana je u 509. složenu grupu. U listopadu 1944. ta eskadrila počela dobivati modificirane B-29. Za to vrijeme dovršavale su se bombe koje će nositi bombarderi 509. grupe. Govori dr. Tonči Tadić s instituta Ruđer Bošković.
Išlo se dakle na dva modela. Jedan je bio takozvani mali dječak, little boy, dakle uranska bomba, koja se dakle sastoji od jedne skraćene topovske cijevi. Na kraju topovske cijevi stoji jedno zrno od urana 235 sa dovoljnom količinom eksploziva. S druge strane imate seriju diskova od obogaćenog opet urana 235. Kad taj top eksplodira, se zrno zabije u te diskove, dobija se kritična masa. U tom trenutku se miče aluminijska folija sa izvora americija koji emitira alfa čestice. Te alfa čestice udaraju u berili. Berili proizvodi neutrone. Ti neutroni počnu udarati u tu kritičnu masu i startaju lančanu reakciju. S druge strane je bio Fat Man, odnosno debeljko, bomba sa plutonijem, koja ima, dakle, koja je okrugla, dakle kao jedna kugla, gdje imate u sredini jednu jezgru od plutonija. Dakle, za ovo što je bačeno na Hirošimu je bila jezgra sveukupno negdje oko 10 kg urana 235, a ovdje za ovo što je bačeno na Nagasaki je bila jezgra oko 5 kg plutonija 239. I naokolo toga imate taj reflektor od Wolfram karbida i naokolo toga čitav niz, jednu veliku kuglu precizno raspoređenih eksploziva koji onda fokusiraju svoju eksploziju prema središtu i stvaraju jedan savršeni sferični val koji onda sabija taj Wolfram karbid i plutoni unutar njega. U ovom slučaju unutar te jezgre, unutra sjedi Americi sa folijom naokolo sebe i sa berilijem koji onda počne prema vani emitirati neutrone.
Devetog veljače 1945. u 9 ujutro marinci 4. i 5. divizije počeli su se iskrcavati na otok Iwo Jimu. Tjednima je taj otok udaljen 1220 km južno od Tokija bio pod intenzivnim topničkim i zračnim bombardiranjem. Na Iwo Jimi, prvom dijelu japanskog teritorija na koji će se iskrcati američke trupe, marince je čekalo oko 21.000 ukopanih japanskih vojnika. Na sjeveru otoka velikog oko 24 km bilo je brdo visine 382 metra koje će marinci nazvati Meat Grinder Hill, brdo mlina za meso. Na jugu bio je ugasli vulkan Suribachi, visok 169 metara. U tim brdima japanska vojska iskopala je 11 km tunela i sagradila 5000 bunkera i utvrđenih ulaza u pećine. Zapovjednik obrane Iwo Jime, general Tadamichi Kuribayashi, svojim ljudima rekao: "Svi bismo voljeli umrijeti brzo i lako, ali tako ne bismo nanijeli neprijatelju teške gubitke." U pismu supruzi bio je izravniji: "Žao mi je što ću svoj život završiti ovdje, boreći se protiv Sjedinjenih Američkih Država. ali želim braniti ovaj otok što dulje mogu. Namjera je bila jasna, učiniti osvajanje Iwo Jime tako skupim da Sjedinjene Države razmisle isplati li im se iskrcavati na matične japanske otoke. Ali dok su se na Iwo Jime vodile borbe, Sjedinjene Države završavale su oružje s kojim su namjeravali prisiliti Japan na kapitulaciju. 19. srpnja 1945. u pustinji Novog Meksika čovjek je prvi puta na zemlji zapalio nuklearnu vatru. U kolovozu te godine u nuklearnoj vatri nestaće dva japanska grada. O tome sljedećeg četvrtka.
Slušali ste Povijest četvrtkom. Tekst čitao Janoš Remer. Emisiju snimio Tomislav Šamec. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.